Україна – питання безпеки.
137-й день. Україна супротистоїть повномасштабному увірванню російських військов, які метанакеровано обстрілюють мирних жихарів і знищають інфраструктуру у різних городах. Уночі російці ударили ракетами по Харкові. Одна з їх потрапила на територію приватного дому, поранений мирний жихар. Інша ракета розбурила навчальну установу і частково пошкодила територію дитячого санаторія, розміщеного побач. 5 чоловік поранені у Сумській області у виніку російських обстрілів напередодні. Про гэта паведаміў кіраўнік Сумскай АВА Дмітрый Жывіцкі. Пад ракетныя абстрэлы з варожага верталёта трапіла Мірапольская абшына, а жыхароў Хоцінскай расіяне атакавалі з мінамётаў. Гэтай ночы акупанты абстралялі Днепрапятроўшчыну. У пасёлку Радушная 3 расійскія ракеты «Калібр» патрапілі ў прамысловае прадпрыемства, якое цалкам разбурылі. 3 чалавекі параненыя ў Мікалаеўскай вобласці. Паводле аператыўнага камандавання «Поўдзень», для нападаў расейцы выкарыстоўвалі мадыфікаваную зенітна-ракетную сістэму С-300 са снарадамі максімальнага аскепкавага паражэння. Больш за 3 десяткі чалавек могуць быць пад завалами 5-павярхоўкі ў пасёлку Часаў-Яр у Донецкай вобласці. Гэты пасёлак напярэдадні расіяне атакавалі з рэактыўных сістэм залпавага агню «Ураган». У разбураным доме, куды трапіў рэактыўны снарад, поўнасцю знішчаны 2 пад'езды. Загінулі больш за 10 чалавек. Расійскія войскі ракетамі і артылерыяй абстралялі Луганскую вобласць. Нягледзячы на гэта, прасунуцца з боку Лисичанска на Северск ім не ўдаецца. Пра гэта паведаміў кіраўнік Луганскай абласной вайсковай адміністрацыі Сергей Гайдай. Паводле яго слоў, за 4 месяцы расіяне прасунуліся на некалькі кіламетраў, выбраўшы тактыку суцэльнага знішчэння буйных гарадоў. Ва Украіне неба абаронена, але не ідэальна. Нашай дзяржаве патрэбна свая сістэма СПА і ПРА, лічыць міністр абароны Алексей Рэзнікаў. Паводле яго слоў, сістэма «Жалезны купал», якую актыўна выкарыстоўвае Ізраіль, не падыходзіць Украіне, бо ён зроблены супраць павольных ракет на нізкіх вышынях і з лёгкай паразай. Ад крылатых і балістычных ракет, якія выкарыстоўвае Расія супраць Украіны, «Жалезны купал» не абараняе. Міністр дадаў, што ёсць іншая сістэма СПА, якая развіваецца і ў самім Ізраілі, і ёсць у Чэхіі і ЗША. Украіна зараз не можа развіваць сваю сістэму СПА, таму мае патрэбу ў міжнароднай падтрымцы. Пра гэта сказаў спікер паветраных узброеных сіл Украіны палкоўнік Юрый Ігнат.
Мы маем разраховувати на суттєве посилення нашої системи вже існуючої.
Мы павінны разлічваць на ўзмацненне нашай сістэмы СПА ўжо існай сістэмай, якая эфектыўна збівае крылатыя ракеты ворага. Узмацненне сучаснымі ўзорамі, зенітна-ракетнымі, супрацьракетнымі сістэмамі, у тым ліку НАСАМС і РІСТЭ нямецкімі. Ужо ёсць станоўчыя зрухі ў гэтым плане з нарвежскім вытворцам у адносінах да НАСАМС. Ёсць таксама станоўчае рашэнне ўрада ЗША адносна ракет да гэтых сістэм.
Це Сполучених Штатів, які виробляє ракети до цього комплексу АІМ-120 «Амрам».
Акрамя Донбаса і поўдня України, російські окупанти хочуть анексувати Харківську область. Про гэта свідчать заяви окупаційних уладов, лічать у Інституті вивучення війни. Захопники кажуть, що область з'являється, цитую, «неад'ємною часткою руської землі». Яны таксама апублікавалі новы сцяг з выявай расійскага імператарскага двухгаловага арла і сімвалаў з харкаўскага герба 18 стагоддзя. Жыццё на часова акупаванай Херсоншчыне становіцца невыносным не толькі з-за актыўных баявых дзеянняў, але і з-за блакавання расейцамі украінскіх медыкаментаў, прадуктаў, тавараў і грошай. Пра гэта распавёў старшыня Херсонскай абласной рады Александр Самойленка. Мясцовым жыхарам ён рэкамендуе з'ехаць з Херсона як мага хутчэй. Калі гэта зрабіць не ўдаецца па розных прычынах, неабходна шукаць сховішча і запасціся вадой і ежай. На часова акупаваных тэрыторыях у фільтрацыйных лагерах расійскія акупанты запалохваюць украінскіх грамадзян, лічыць старшыня праўлення грамадзянскай сеткі «Апора» Вольга Айвазоўская. Зрэшты, паводле яе слоў, акупанты баяцца украінцаў за актыўнай праўкраінскай пазіцыяй. Таму, калі выяўляюць такіх падчас праверак, могуць пасадзіць у турму ці нават знішчыць. Таму, калі ёсць пагроза трапіць у гэты лагер, трэба знішчыць свае аккаунты ў соцсетках, усе фота і відэа, дзе прасочваецца актыўна праўкраінская пазіцыя, дадала Айвазоўская.
Фільтрацыйні табары, як такія, це спосіб і метод залякування грамадзян.
Фільтрацыйныя лагеры, як такія, гэта спосаб і метад запалохвання грамадзян, адсартавання грамадзян, якія ўяўляюць патэнцыйную небяспеку для Расіі на непадкантрольнай Украіне тэрыторыі, збору персанальных звестак і атрымання дадаткова вызначанай фінансавай узнагароды ад грамадзян, якія жадаюць пазбегнуць гэтага ганебнага працэсу.
Від грамадзян, які хочуць просто уникнути цього ганебного процесу.
Расія стварыла каля двух десяткаў фільтрацыйных лагераў, у якіх трымаюць украінцаў, а затым дэпартуюць у Расію.